Frú forseti, þróunarsamvinna er lykilþáttur í utanríkisstefnu Íslands. Þungt vegur að ríkisstjórnin hefur gert að heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna að sínum, þau að hungri og sárafátækt verði útrýmt, dregið úr ójöfnuði innanlands og á milli ríkja, mannréttindi virt, öll séum við jöfn fyrir lögum og fáum að lifa við frið og öryggi í daglegu lífi. Að sjálfsögðu liggja alþjóðasamningur og skuldbindingar Íslands sem Ísland hefur undirgengist einnig til grundvallar þróunarsamvinnu stefnunni. Svo sem hér stendur undir sterkum áhrifum frá nýloknum fundi kvennanefndar Sameinuðu þjóðanna í New York og einnig svo að það komi fram frá kvennaþingi sem meir en 100 konur tóku þátt í liðna helgi hér í Reykjavík. Mínu áliti það þrennt sem skiptir mestu máli þegar lagður grunnur að árangursríkri þróunarsamvinnu stefnu. Það baráttan fyrir kvenfrelsi, réttindum barna og kynsegin fólks. Í öðru lagi baráttan gegn hamfarahlýnun og fyrir líffræðilegum fjölbreytileika. Og í þriðja lagi baráttan fyrir friði og gegn hverskins ofbeldi, ekki síst kynbundnu ofbeldi. Nauðsynlegur árangur í þróunarsamvinnu og utanríkisstefnu og í rauninni allri stefnumótunum út í það er farið næst ekki nema að þessi þrjú lykil viðfangsefni séu samofin í stefnumótun okkar og þróunarsamvinnu til stutts og langs tíma. Þetta snýst mannréttindi, umhverfi og öryggi. Og frú forseti, eins og ég held að við öll vitum í þessum sal, að þá það þannig reynslan hefur sýnt og það segir sig við þetta sjálf, að án fullrar líðræðislegrar þáttöku kvenna í öllum samfélögum, nást engar framfarir. Engar. Við þurfum líka frú forseti að taka ítarlegt samtal það með hvaða hætti sé best að ná markmiðum okkar í þróunarsamvinnu stefnunni. Og þá ég að vísa í framkvæmd stefnunar. Á hún að vera tvíhliða, á hún að vera í fjölhliða samstarfi til dæmis við stofnanir Sameinuðu þjóðanna og með hvaða hætti nýtum við kosti þess að fela frjálsum félagasamtökum framkvæmd stefnunar. Ég held að framkvæmdinni sé oft best komið í höndum félagasamtaka. Þau hafa áratuga reynslu, fagfólk á sínum snærum og eru í daglegu nánu samstarfi við heimafólk á hverjum stað. Þannig nýtast oft fjárframlögin best og það verður mjög mikið úr hverri íslenskri krónu. En spurningar mínar eru einfaldar. Hvað líður mótun þróunarsamvinnu stefnu sem á að taka gildi á næsta ári 2024 og vera til 5 ára ef ég man rétt? Og hver verða helstu áherslu atriði hennar? Með öðrum orðum eru von á einhverjum áherslubreytingum.
Til máls tekur hæstvirtur utanríkisráðherra